Здравейте, аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние видяхме как на Синай Моисей предаде Божието послание и народа се съгласи с него. Обърнахме внимание на разликите между закон и благодат, а Израел се подготвя за посещението на Господа. Тази вечер ще изучаваме глава 20 от книгата Изход. Темите в главата са: Бог дава на Израел 10 заповеди, Бог забранява идолопоклонничеството, резултата от Божието посещение сред людите, дадени са опътвания относно ултара. В 20 глава на книгата Изход се разказва за даването на закона. Първо са дадени 10 заповеди, но те са само част от закона. Израелтяните получават също и инструкции относно ултаря. Законът и ултарът винаги върват заедно. Законът разкрива, че човекът е грешен и се нуждае от спасител. Трябва да има ултар, където да се принасят жертвите. Трябва да се пролее кръв заради греха. В банята си всеки има огледало, което представлява закона, а под него се намира умивалника. Не се миете с огледалото. То само ви показва, че сте мръсни. По същия начин законът е огледалото, разкриващо греха, а под него се намира умивалника. Първата част на закона, който получава Израел, представлява 10 Божии заповеди. Те са моралният кодекс. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: «Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството». Книгата Изход, глава 20, 1 и 2 стихове. Бог казва: «Аз ви изведох от Египет, от земята на робството, и въз основа на това искам да ви дам своят закон». Израел поисква закон и Бог им дава първо 10 заповеди. Трябва да отбележим няколко неща, докато разглеждаме заповедите. Преди всичко, трябва да обърнем внимание на новият в кавички морал. Той води началото си още от времето преди даването на закона. Всъщност, новият морал започва да действа още от Едемската градина, когато човекът за първи път не се покорява на Бога. Той е съществувал преди и след потопа, но днес не е нищо ново. Приятно ни е да се мислим за изтънчени грешници, но не сме. Ние сме си недодялани, груби, съвсем обикновени грешници. 10 заповеди поставят пред нас Божият стандарт. Никой не може да си играе с тях, без да си получи заслуженото. Някога на един остров е имало гробище за престъпници. На един от гробовете стоял надпис, който гласял: «Тук лежат останките на Иван, който се противеше на своя създател. Играеше си с 10 заповеди и си отиде от този живот на 35 години. Майка му и съпругата му го оплакват, никой друг. Нека почива в мир». В този гроб е лежал човек, опитал се да оскверни Божият закон. Никой не може да си играе с 10 заповеди и да избегне Божието наказание. Понякога срещу нас, които проповядваме Божията благодат, се повдига обвинение в това, че не показваме достатъчно уважение към закона. Обвиняват ни, че го презираме и отхвърляме, проповядвайки, че понеже не се спасяваме чрез закона, той може да бъде нарушаван съвсем произволно. Но това изобщо не отговаря на истината. Напротив, всеки, който проповядва Божията благодат и има правилно разбиране за спасението чрез вяра, осъзнава колко е важен законът. Апостол Павел разрешава проблема в послание към Римляни, глава 6, 1 и 2 стихове, като казва: «Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да си умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?» Ако смятате, че можете да продължите да живеете в грях и да нарушавате Божиите заповеди, то не сте спасени чрез Божията благодат. Ако наистина сте спасени, ще искате да угодите на Бога и да вършите волята му, която е открита в 10 заповеди. Както е казал псалмопевецът: «Колко обичам аз твоят закон, Цял ден се получавам в него. Какво представлява законът? Някой го бе определил като описание на Божиите разбирания. Но подобна дефиниция е неправилна. Законът всъщност е изява на Божието разбиране относно това, какъв трябва да бъде човека. В самия закон няма благодат, нито милост. Той е само проява на святата Божия воля. В Псалом 19, стих 7 се казва: «Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е верно, дава мъдрост на простия». Законът изисква съвършенство от наша страна. Никога не съм срещал човек, който да отговорил на Божият стандарт. Законът не е някакво неясно понятие и няма нищо общо с добрите намерения. Той изисква съвършено покорство, защото законът Господен е съвършен. Господният закон е верен. Нашите разбирания за правилно и неправилно са изкривени от средата, в която живеем, и от факта, че сме паднали по природа. Законът е откровение от Бога. Бог е поставил чертата между доброто и злото. Откъде знаете кое е правилно? Бог ни казва кое е правилно. Днешното поколение, което така болезнено купнее за свобода, поставя под въпрос всичко, което е добро. Защо е лошо да се краде? Питат те. За тях в кражбата няма нищо лошо. Но пък им харесва заповедта «Не убивай», защото смятат, че е неправилно да се убива, като се екзекутират престъпници. Колко са непоследователни и колко невежи по отношение на закона. Защо да е лошо да се краде или лъже? Защото Бог казва така. Може да кажете, това е за доброто на човечеството. Разбира се, че е за доброто на човечеството. Законът би бил нещо прекрасно, ако човекът можеше да го спазва. Но той не може и затова свидетелствуват съществуването на затвори, ключалки и цял куп книжа, които трябва да подпишете, преди да вземете пари от банката. Някога думата на човека е била закон, но това вече не важи днес. Законът представлява норма за човешкото поведение. Кражбата, лъжата и прелюбодейството са нещо лошо, защото Бог казва така. Законът никога не се налага сам. Законодателят трябва да притежава сила. Бог налага закона си с невероятна власт. Вземете, например, законът за гравитацията. Можете да се изкачите нагоре колкото си искате, но по-добре не се отпускайте. Законът за гравитацията е в сила и вие не можете да го промените. Може би си мислите, че можете, но в крайна сметка ще се окажете в ролята на губещия. Мнозина смятат, че могат да нарушават заповедите, ей така, на всяка крачка и да им се размине. Това ми напомня за забавната история за един човек, който скочил от Empire State Building в Нью-Йорк, най-високата сграда. Когато прелитал през 50-ти етаж, един мъж погледнал през прозореца и му казал: «Ей, как е?» Падащият отговорил: «До тук, добре». Не това е било мястото, където се е налагал законът за гравитацията. Но още 50 етажа по-надолу, човекът ще открие, че вече не е добре. Интересното е, че за да може един закон да бъде закон, той трябва да бъде наложен, и затова Бог казва в книгата на пророк Езекиил, глава 18, стих 4. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Законът трябва да бъде наложен и нарушителят му наказан. Има и още нещо, което трябва да коригираме, а именно сливането на закона с благодатта и обявяването им за една система. Да се поставят закона и благодатта в една система означава да се отнеме цялата величественост и смисълът на закона. В него няма място за любов, нито за благодат. Така благодатта бива лишена от своята доброта и слава, когато се смесва с закона. Нуждите на грешника не могат да бъдат задоволени, като се съберат в едно закон и благодат. Законът постановява какъв трябва да е човек, а благодатта постановява какъв е Бог. Трябва да умеем да съзрем величието на закона. Законът разкрива кой е Бог и каква огромна бездна зее между него и човека. В послание към галатяните, глава 4, апостол Павел задава въпроса: «Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли, що казва закона? По-добре чуйте какво казва закона, защото човек е бил сложен на везните на 10 заповеди и те посочват, че нещо не му достига. Не можете да се мерите според другите. Много е лесно да застанете на някоя висока планина и да кажете: аз стоя по-високо от оня, дето е долу. Колкото и на високо да се изкачите, пак няма да стигнете до луната, нито до небето. Вие просто не отговаряте на Божият стандарт. Законът също разкрива кой е човекът и способността му да превъзмогне пропаста между себе си и Бога. В послание към Римляните, глава 3, стих 19 се казва: а знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. А в 8 глава, 3 стих, в същото послание апостол Павел пише: понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Грешката не е в закона, а в нас. Както вече казахме, законът е като огледало, което показва на човека грешното му естество. Много хора се оглеждат в огледалото и си мислят, че всичко им е наред. Това ми напомня за онази приказка, в която царицата погледнала в огледалото и казала: огледалце, огледалце, от стената, кажи ми, коя е най-красива на земята? Искала да чуе, че тя е най-красивата на земята. Но огледалцето казало истината, че има друга по-красива от нея. Интересното е, че днес много хора поглеждат в огледалцето, което е 10 Божии заповеди, и казват същото: огледалце, огледалце, от стената, кажи, кой е най-добър на земята? Разликата е в това, че си отговарят сами, като казват: аз съм най-добър. Те смятат, че спазват закона. Но трябва да погледнете по-внимателно в огледалото, приятели. Трябва да го оставите то да ви отговори. Законът не е превърнал човека в грешник, а само открива факта, че е такъв. Законът е бил даден, за да доведе човека до Христос, както вече споменахме. Той е нашият детеводител, който ни хваща за ръка и ни води до кръста, като ни казва: ти имаш нужда от Спасител, понеже си грешник. А сега нека разгледаме 10 заповеди. Те се делят на 2 основни раздела. Едната част разглежда отношението на човека към Бога, а другата – отношението между самите хора. Да нямаш други богове, освен мене. Книгата Изход, глава 20, стих 3. Бог осъжда политеизма, което означава да вярваш в повече от един Бог. Няма заповед, която да осъжда атеизма. В онези времена подобно нещо не се е случвало, тъй като хората са били близо до творението и до първоначалното откровение на Бога. Атеистите се появяват по времето на цар Давид, и тогава те са били наричани безумци. Днес има много атеисти, защото сме твърде далеч от създанието си, а и хората не желаят да приемат Божието откровение в Неговото Слово. Бог казва на Израил: да нямаш други богове, освен мене. Той инструктира народа си по този начин, тъй като в онези времена е било много трудно за хората да намират баланса. Тогава е било модерно да се покланят на много богове. Днес пък е модерно да не се покланеш на никакъв бог. Колко време е изминало само. Важното е да отбележим, че в този стих Бог осъжда политеизма. Апостол Павел разсъждава на тази тема в послание към Римляните, глава 1, от 21 до 25 стихове, където се казва: защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извъртиха се чрез своите мъдрования, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представиха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетаха да се покланят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят. Книгата Изход, глава 20, 4 и 5 стихове. Някои хора смятат, че този пасаж не се отнася за нас днес. В послание към Колосяни, глава 3, стих 5, се казва, че сребролюбието е идолопоклонничество. Всичко, което се стремите да придобиете, особено в големи количества, се превръща във ваш бог. Мнозина днес не се кланят на Бакхус, древният гръцки и римски бог на виното, който имал копита вместо крака, но в същото време се кланят на бутилката като на бог. Днес в нашата страна има хиляди алкохолици. Производителите на алкохол обичат да се оплакват за това, колко високи данъци трябва да плащат, когато всъщност не дават и стотинка за всички вреди, които продуктите им причиняват. Днешното поколение е атакувано от какви ли не пропаганди и мозъците на големи групи хора биват системно промивани. Независимо дали го осъзнават или не, тези хора се покланят на бог Бакхус. Други пък се покланят на Афродита, богинята на секса. Трети се кланят на парите. Всичко, на което отдавате сърцето, душата и времето си, се превръща във ваш бог. А Бог казва, че не бива да имаме други богове, освен Него. Не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Изход, глава 20, стих 7. Да се използва Божието име на празно, означава да се употребява за богохулство. Това е особено характерно за нашето време. Но Божията заповед си е все същата. Не трябва да се изговаря на празно Божието име, защото Той е свят Бог. Подобно нещо говори и за беден речник. Много хора не могат да изразят мисълта си, без да използват псовни или мръсни думи. Един човек, който преди години повярва по чуден начин, сподели веднъж: когато повярвах, изгубих повече от половината си изразни средства. И точно това е имал в предвид. А сега минаваме към четвъртата заповед. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни направи Господ небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Книгата Изход, глава 20, от 8 до 11 стихове. Съботният ден е даден на израелтяните по много особен начин. Той е бил завет, белег между Господа и Израилевият народ. Ще разведеме това в книгата Изход, глава 31. Точният ден, според мен, не е от значение. В края на краищата, след всички промени в календара през вековете, би било невъзможно да установим дали седмият ден е нашата събота или не. Според мен едва ли е така, но това не е толкова важно, защото колкото до нас, няма никакво значение кой ден пазим. Пазим онзи ден, който смятаме за първи ден от седмицата. Той може да съвпада с календарния ден от седмицата, а може и да не съвпада. Ние обаче пазим първия ден от седмицата, защото нашият Господ възкръсва от мъртвите на този ден. Така също, единствено четвъртата заповед не е цитирана от нашият Господ като заповед, която трябва да се спазва. Всичко това ще разгледаме по-нататък в книгата Изход. Стигаме до раздела от заповедите, който се занимава с отношенията човек и човек. Той започва от дома. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твой Бог. Изход, глава 20, стих 12. Бащата и майката трябва да са достойни за почетта и уважението на децата си. Ще говорим повече за тази заповед по-късно. Шестата заповед гласи: не убивай. Изход, глава 20, стих 13. Този стих се използва често от хора, които се противопоставят на определена война. Много младежи казват: не убивай, значи не бива да си войник. Но заповедта не убивай не е била отправена към цял народ, а към отделния човек. Един човек не трябва да убива друг. Тази заповед няма нищо общо с войнишката служба. На всеки народ е дадена власт да защитава човешкият живот. Не убивай е заповед към отделния човек и се отнася до престъплението убийство, което идва от гнева, както казва нашият Господ: не бива дори да се гневим на брат си. Седмата заповед гласи: не прелюбодействай. Изход, глава 20, стих 14. Днес живеем във времето на една сексуална революция. Сексът определено не е нещо ново, но се остава прелюбодейство, когато се върши извън брака. Бог е ясен по този въпрос. Човекът може да си мисли, че е променил тази заповед, но не е. Тя все още е в сила. Осмата заповед е тази: не кради. Изход, глава 20, стих 15. Тук искам да отбележа, че ако ви е позволено да прелюбодействате, тогава е позволено и да крадете, да убивате и т.н. Целият този списък върви заедно. Ако едно от тези неща е правилно, тогава всички трябва да са правилни. Ако едно от тях е неправилно, то всичките са такива. Деветата заповед гласи: не свидетелствай лъжливо против ближния си. Изход, глава 20, стих 16. Да свидетелстваш лъжливо против ближния си е равносилно на лъжа. И накрая десетата заповед: не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Изход, глава 20, стих 17. Пожелаването, според апостол Павел в послание към Колосяни, глава 3, стих 5, е равносилно на идолопоклонничество. Това е един от големите грехове на днешното време. Бог осъжда убийството, прелюбодейството, кражбата, лъжесвидетелството и пожелаването. По-късно ще имаме възможност да разгледаме десетте заповеди от по-различен ъгъл. В тази глава са дадени десетте Божии заповеди, които извикват в възторг от тези, които ги четат. И все пак, колкото и величествени, тези заповеди само сочат на човека какъв трябва да бъде той, без да му покажат милост, без да му дадат нов живот. Напротив, те го отяготяват, защото, посочвайки му неговите грехове, те създават в него усещане за увеличена, очебийна греховност, заплаха от проклятие, при невъзможност да изпълнят всяко изискване на закона. Нашето оправдание и нашият живот е само в Исуса Христа, в Неговата благодат и доброволната му жертва за целият грешен свят. Когато четем следващите глави на книгата Изход, ние ясно виждаме колко надалеч законът държи човека от Бога. Никъде не срещаме думи като тези: елате при мене, приближете се, Бог е любов. От висените на Синай не могат да се чуят подобни думи. За пръв път ние ги чуваме от устата на Господ Исус Христос. Само Евангелието създава чувството на близост с един Бог на благодатта, на оправданието, на прощението и любовта. Само то внася мир в човешкото сърце и ни снабдява със силата на Святия Дух, който прави възможно нашето възраждане от греха и нашият победоносен и чист живот. Нашата служба към Бога, изразена в служба към ближния. Уважаеми приятели, тази вечер ние говорихме за значението и ролята на закона. Спряхме се и последователно на десетте заповеди, които Господ даде на Моисея. В следващото предаване продължаваме изучаването на глава 20 от книгата Изход. Бог да ви благослови!